เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและนี่คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านครับท่านผู้ฟังครับผมเคยสงสัยอยู่ว่ารสนิยมการกินน้ำปลาพริกขี้หนูกับอาหารไทยนั้นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ยกเว้นประเภทอาหารจานเดียวนะครับพวกผัดกระเพราราดข้าวก๋วยเตี๋ยวราดหน้าข้าวผัดเป็นต้นซึ่งอาหารเหล่านี้มันจะต้องมีรสชาติทุกอย่างครบจบลงในจานเดียวเท่านั้นเพราะอาหารไทยในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับอาหารไทยเนี่ยมีวิธีกินแบบสำรับกับข้าวเราคงเคยได้ยินคำนี้นะครับการกินแบบสำรับเนี่ยมันให้รสชาติกลมกล่อมในตัวอยู่แล้วจนไม่ต้องเติมน้ำปลาพริกระหว่างกินอีกการกินแบบสำรับของคนไทยนะครับมันต้องมีข้าวสวยเป็นอาหารหลักใช่ไหมครับเป็นจานหลักเลยมันจะต่างกับฝรั่งเขาจะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักเป็นจานหลักซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นเมนดิชนะครับของไทยเรามีคาร์โบไฮเดรตเรามีข้าวเป็นเมนดิชแต่ฝรั่งเนี่ยมันจะมีเนื้อสัตว์เป็นเมนดิชเป็นอาหารหลักแล้วเรานะครับอาหารไทยเนี่ยมันก็จะมีตัวกับข้าวกับข้าวก็คือของที่กินร่วมกับข้าวนั่นเองนะครับฝรั่งก็เรียกว่าไซดิชไซดิชก็คือของที่กินร่วมกับตัวเมนดิชก็คือสเต็กใช่ไหมครับของไทยเราเนี่ยกินข้าวเป็นตัวเมนดิชเราก็จะมีกับข้าวคือต้มผัดแกงทอดยำหรือน้ำพริกเป็นไซดิชหรือว่าเป็นกับข้าวของฝรั่งเขาก็จะมีอะไรฝรั่งเขาก็จะมีพวกผักต้มผักผัดเนยมีมันบดมีเฟรนช์ฟรายอาจจะมีข้าวโพดหรือว่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับซึ่งกินร่วมกับเนื้อสัตว์มีสลัดอะไรพวกนี้นะครับให้มาเป็นตัวประกอบเราเรียกว่าไซดิชแต่ของเราเนี่ยจะใช้ข้าวเป็นจานหลักแล้วเวลากินเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าตักข้าวขึ้นมา1คำนะครับอาจจะกินกับข้าวที่เรียกว่ามีรสอาจจะไม่ได้ครบใน1ชนิดเช่นมีกรอบเนี่ยมันอาจจะมีรสชาติหวานเปรี้ยวแต่ถ้าจะให้ครบรสเนี่ยมีกรอบต้องกินกับอะไรอร่อยอาจจะต้องกินกับแกงไตปลาใช่ไหมครับที่มีรสชาติเค็มและเผ็ดดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากินข้าวสวยมีกรอบก็แกงไตปลาในคำเดียวกันข้าวสวยเนี่ยจะเป็นตัวทำให้อาหารที่มีรสจัดๆเนี่ยมันกลมกล่อมลงในหนึ่งคำข้าวแล้วก็จะทำให้อาหารคำนั้นเนี่ยมันมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบอันนี้ครับมันเป็นการกินลักษณะเป็นสำรับแบบไทยขณะที่ฝรั่งจะกินเป็นเซตนะครับคือมาจากแอปเปไทเซอร์นะครับหรืออาหารเรียกน้ำย่อยแล้วก็มาซุปนะครับก็คือเป็นเหมือนของเหลวเป็นแกงที่เรากินเบาๆก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อยแล้วก็มาสลัดก็คือตัวผักต่างๆให้มีเกิดความสดชื่นนะครับกระตุ้นต่อมแอปเปไทส์หรือว่ากระตุ้นต่อมน้ำลายจึงมาถึงตัวเมนดิชหรือว่าตัวจานหลักซึ่งเป็นสเต็กเนื้อสัตว์จะเป็นปลาไก่หมูเนื้ออะไรก็ได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมแล้วก็ชากาแฟนะครับอันนี้ก็เป็นการกินที่แตกต่างกันระหว่างเรากับเขานะครับผมได้มาอ่านเจอที่หม่อมหลวงเติบชุมสายนะครับหม่อมหลวงเติบชุมสายเนี่ยก็เป็นกูรูด้านอาหารไทยยุคสมัยที่คุณปู่คุณย่าของเรายังหนุ่มยังสาวผมเคยได้เล่าถึงหม่อมหลวงเติบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในเมื่อครั้งแรกนะครับว่าท่านเป็นใครนะครับท่านก็เป็นเรียกว่าสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีความเป็นไทยชัดเจนเวลาที่เราทำอาหารอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำมีลักษณะที่เมนูที่หลากหลายรับสิ่งดีสิ่งงามของอร่อยจากชาตินั้นชาตินี้เข้ามาแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ต้องรสต้องลิ้นต้องจริตของเรานะครับหม่อมหลวงเติบท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นสาวชาววังรุ่นใหม่ในยุคนั้นที่นำอาหารหลากหลายประเทศนะครับเข้ามาทำให้ต้องลิ้นต้องรสต้องจริตแบบไทยขึ้นมานะครับหม่อมหลวงเติบได้พูดถึงเรื่องรสนิยมของการกินน้ำปลาพริกขี้หนูไว้อย่างกระจ่างเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับท่านพูดไว้สั้นๆว่า
อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการเสิร์ฟอาหารไทยใครๆติเตียนข้าพเจ้าจนเลื่องลือไปทั่วคือข้าพเจ้าไม่ให้น้ำปลาหรือน้ำปลาพริกขี้หนูทั้งนี้ไม่ใช่อื่นไกลเพราะเป็นความเคยชินส่วนตัวของข้าพเจ้าเองเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้ฟังเล่นๆและท่านวิจารณ์ตัวอย่างนั้นและตัวข้าพเจ้าให้ถูกใจท่านเองก็แล้วกันป ทความนี้พูดถึงเรื่องต่างประเทศข้าพเจ้าก็ยกตัวอย่างต่างประเทศคือถ้ารับประทานเนื้อสเต็กชิ้นละ1.50 เหรียญท่านจะได้เครื่องปรุงหลายอย่างเลยโดยไม่ต้องขอเช่นซอสมะเขือเทศซอสวูสเตอร์ซอสมัสตาร์ดพริกไทยผักดองเป็นต้นแต่ถ้าท่านทานสเต็กราคา 6-10 เหรียญขึ้นไปโต๊ะที่ท่านนั่งก็จะมีแค่เพียงเกลือและพริกไทยเท่านั้นเองและที่หนักขึ้นไปอีกตามบ้านของพวกเราไทยหรือฝรั่งที่เป็นนักเลงกับข้าวแม้แต่เกลือเราก็ยังไม่ตั้งเลย
อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่หม่อมหลวงเติบได้พูดไว้ว่าถ้าอาหารมันอร่อยจริงอาหารดีจริงนะครับน้ำปลาพริกขี้หนูเนี่ยไม่จำเป็นเลยสำหรับที่เราจะมาใส่ในอาหารนะครับรวมถึงของพวกฝรั่งเกลือพริกไทยตัวซอสเคชับซอสมะเขือเทศอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็คือเหมือนกับน้ำปลาพริกของฝรั่งนั่นเองก็ไม่จำเป็นถ้าเกิดว่าสเต็กนั้นมันดีจริงๆนะครับเมื่อพูดถึงน้ำปลาพริกขี้หนูแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมนึกถึงตามมาก็คืออาหารจานเดียวอย่างหนึ่งนะครับก็คือผัดกะเพรานั่นเองผัดกะเพราเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวยอดฮิตของคนไทยมากๆเลยในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วนะครับผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นกับข้าวที่ผมไม่เคยเจอหรือพบในตำราอาหารของกับข้าวไทยโบราณเลยนะครับพยายามดูแล้วว่ามันมีผัดกะเพราอยู่ในนั้นไหมนะครับก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะผัดกะเพราหรือข้าวผัดกะเพราโปะไข่ดาวไทยกรอบๆเนี่ยโอ้มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนโดยเฉพาะผมเนี่ยผมชอบกินมากๆก็เลยต้องพยายามหาว่ามันมีต้นตอหรือว่าต้นตำรับมาจากไหนแล้วเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะครับเวลาสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยผัดกะเพราเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกๆเลยอันดับต้นๆที่มันอยู่ในหัวของเราเวลาที่เราจะสั่งนะครับมันจะลงเอยด้วยเนี่ยข้าวผัดกะเพราเนื้อวัวสับไข่ดาวไทยกรอบๆ2 ฟองแล้วก็พรมด้วยน้ำปลาพริกโอ้อันนี้คือสวรรค์ของผมเลยนะครับผมเคยคุยกับหม่อมหลวงเนื่องนินรัตหม่อมหลวงเนื่องนินรัตเนี่ยนะครับเรียกว่าท่านเป็นกูรูด้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นนักเล่าเรื่องท่านหนึ่งเลยในสมัยที่ยังเด็กกว่านี้นะครับท่านมามีชื่อเสียงตอนที่อายุท่าน70ขึ้นไปแล้วนะครับหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยท่านเป็นคุณข้าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้านิพพานนพดลกรมขุนอู่ทองเขตกัตติยนารีซึ่งเป็นพระราชธิดาของรัชกาลที่5กับพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรดาโอ้พระนามท่านยาวมากนะครับซึ่งตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะครับซึ่งสถาปนาให้นะครับว่าเป็นปิยมหาราชปฏิวรดาก็คือปฏิวรดาเนี่ยแปลว่าเป็นที่รักของปิยมหาราชก็คือรัชกาลที่5นั่นเองหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยท่านบอกว่าในสมัยของท่านเนี่ยยังไม่นิยมกินกันเลยไอ้เจ้าผัดกะเพราเนี่ยมันมีอยู่นะครับตัวผัดตัวต้นกะเพราใบกะเพราเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครเอามานิยมมาทำเป็นผัดกะเพรากันแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมดูในมุมมองของผมนะครับว่าผัดกะเพราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาหารจานเดียวราดข้าวแล้วมันก็ครบรสซึ่งคนสมัยก่อนไม่ได้นิยมกินอาหารจานเดียวแต่ว่ากินกันเป็นสำรับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละมันก็เลยยังไม่ถูกเป็นความนิยมของคนสมัยก่อนที่จะกินข้าวแบบราดผัดกะเพราราดข้าวนะครับอาหารในสำรับแบบของคนไทยสมัยก่อนมันจึงเป็นผัดผักอย่างอื่นซะมากกว่ามันจะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมในสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีผักกลิ่นหอมที่คนไทยนิยมเอามาผัดน่ะมันก็จะมีเช่นใบโหระพานะครับใบกุ้ยช่ายใบขึ้นช่ายนะครับใบต้นหอมหรือไม่ก็ถั่วงอกเนี่ยเราจะเห็นผัดโหระพาผัดใบกุ้ยช่ายนะครับผัดใบขึ้นช่ายผัดใบต้นหอมหรือไม่ผัดถั่วงอกในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีหมูกรอบด้วยซ้ำหมูกรอบเนี่ยเราถือว่าเป็นของแพงของหายากของกินที่เหลานะครับเวลาเราจะกินเนี่ยโอ้เราจะไม่ได้กินง่ายๆเหมือนปัจจุบันที่เรากินตามร้านอาหารตามสั่งหรือว่าตามร้านอาหารข้างทางเลยนะครับแล้วเรากินอะไรในตอนนั้นที่เขาผัดกันมันก็จะมีพวกปลาเค็มนะครับโอ้ปลาเค็มเนี่ยเป็นสิ่งหาง่ายมากเลยก็จะมีพวกคะน้าปลาเค็มนะครับหรือจะเป็นพวกหอยกระพงอันนี้เป็นหอยหายากแล้วในปัจจุบันที่เราเอามาผัดกับใบโหระพานะครับเป็นอาหารของคนโบราณนะครับที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมชอบมากเลยผัดใบกุ้ยช่ายบางทีก็ใส่กับเลือดนะครับเลือดไก่หรือเลือดหมูที่เป็นก้อนๆผัดถั่วงอกพวกนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่หมูสับ นะครับหรือมันก็เป็นหมูชิ้นๆคนในวังสมัยโบราณเนี่ยหม่อมหลวงเนื่องเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเวลาที่จะทำเครื่องเสวยที่เป็นแบบผัดและต้องใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนี่ยก็จะใส่เนื้อสัตว์อยู่3อย่างคือเนื้อหมูเนื้อไก่และก็เนื้อกุ้งนะครับใส่3อย่างเนี่ยเป็นพื้นเลยในเวลาที่เราจะทำอาหารประเภทผัดแล้วเวลาจะใส่เนี่ยไม่ได้ใส่หั่นเป็นชิ้นโตๆหรือว่าใส่เป็นตัวๆเพื่อโชว์คุณภาพหรือโชว์คุณภาพของเนื้อสัตว์ที่มันดูใหญ่นะครับแต่เขาจะหั่นเป็นเส้นบางๆเส้นเล็กๆลักษณะเท่าเหมือนกับนิ้วหัวแม่มือเด็กนะครับแล้วครึ่งนึงลงกว่านั้นอีกให้มันบางลงนะครับเป็นเส้นๆแล้วก็เอามาผัดลงในผักต่างๆอันนี้ครับเป็นการผัดอาหารที่ใส่เนื้อสัตว์ของคนในวังในสมัยก่อนนะครับผัดกะเพราเนี่ยผมมาดูแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นของที่คนยุคหลังนิยมนำมาปรุงราดข้าวสวยเป็นอาหารจานเดียวใช่มากกว่าคนโบราณเรียกอาหารจานเดียวนะครับว่าข้าวสำเร็จคำว่าข้าวสำเร็จนี่ก็น่าสนใจมันมาจากไหนมันเป็นศัพท์ที่เจ้าจอมสดับในรัชกาลที่5เจ้าจอมสดับนั่นก็เป็นเจ้าจอมคนสุดท้ายของรัชกาลที่5นะครับว่ากันว่าเป็นคนที่มีเสียงไพเราะมากนะครับมีรูปงามมีโฉมงามแล้วก็ทำกับข้าวก็เก่งนะครับเจ้าจอมสดับเนี่ยก็เป็นคนที่นำตำราอาหารของรัชกาลที่5มาดัดแปลงมาปรุงแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับคนที่ทำงานในห้องเครื่องหรือว่าในวังเนี่ยลองมาทำกันแล้วก็รวมถึงอาหารจานเดียวด้วยแล้วข้าวสำเร็จหรือว่าอาหารจานเดียวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวผัดกระเพราหรือว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือข้าวผัดมาในปัจจุบันมันเป็นพวกข้าวที่มีชื่อแปลกๆเช่นข้าวอบสับปะรดข้าวผัดในผลสับปะรดอันนี้เราอาจจะรู้จักกันนะครับข้าวผัดในผลกะหล่ำปลีนะครับสมัยก่อนเรียกกะหล่ำปลีเป็นผลนะครับแต่ว่าปัจจุบันมันเป็นหัวจริงๆแล้วมันคือหัวนั่นแหละแล้วก็ข้าวผัดในหัวปลีเป็นต้นนะครับหรือข้าวผัดในแล้วก็เอามาบรรจุอยู่ในดอกของกล้วยหรือว่าหัวปลีนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็หากินยากและไม่ค่อยมีคนทำกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผัดกะเพราที่เรากินกับของแหนมต่างๆก็คือพวกไข่ดาวไทยแบบที่ทอดจนไข่ขาวเนี่ยกรอบฟูนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูเราจะใส่มะนาวกระเทียมซอยหรือมะกอกไทยซอยนะครับเข้าไปด้วยก็ได้เพื่อเพิ่มความหอมอร่อยนะครับให้มันมีความซาบซึ้งซาบซ่านไปด้วยนะครับคนไทยเราชอบทำน้ำปลาแบบต่างๆเช่นน้ำปลามะกอกนะครับเอาเนื้อมะกอกสุกมะกอกน้ำเนี่ยเอาไปขยี้ใส่ลงไปในน้ำปลานะครับมีน้ำปลามะดันให้มันมีรสเปรี้ยวนะครับมีน้ำปลาเห็ดโคนน้ำปลาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าคนไทยชอบกินอยู่แล้วตามแบบที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีบันทึกอยู่ในกรุงศรีอยุธยาว่าคนไทยเนี่ยชอบกินพวกของหมักของดองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกดีแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราใส่น้ำปลาเปล่าๆน้ำปลาดีๆเฉยๆเนี่ยมันก็อร่อยแล้วแหละแล้วสูตรต้นๆเนี่ยเขาก็จะใช้แค่น้ำปลาดีเปล่าๆนะครับใส่กับพริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูสวนนะครับใส่พริกขี้หนูสวนซอยเท่านั้นเองทำไมมันต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับเพราะว่าพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีเม็ดเล็กนะครับแล้วมันมีความเข้มข้นและกลิ่นหอมแรงมากกว่าพริกเม็ดใหญ่ๆสมัยก่อนตอนผมเด็กๆเนี่ยไอ้คำว่าพริกจินดาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะเมื่อ20-30กว่าปีที่แล้วคำว่าพริกจินดาเนี่ยมันมาในยุคหลังๆนี่เองสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าใช่ไหมครับพริกขี้หนูสวนเนี่ยเวลาที่เราจะเก็บมานะเราจะต้องเอามาทั้งขั้วเลยให้มันติดขั้วมาด้วยแล้วก็ตัดขั้วให้มันเหลือติดอยู่นิดนึงเขาว่ากันว่านะครับอันนี้คุณหมึกแดงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทายาทลูกชายของคุณชายถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เชลชวนชิมคนแรกของประเทศไทยนะครับคุณหมึกแดงบอกว่าไอ้ความหอมระหว่างคั่วพริกขี้หนูสวนกับตัวเมล็ดพริกเนี่ยมันจะมีน้ำมันหอมอโรมาอยู่ในนั้นนะครับเมื่อเรานำมาโขลกนำมาปรุงอาหารแล้วมาขยี้มันเนี่ยไอ้ความหอมระหว่างคั่วพริกกับตัวเนื้อเม็ดพริกเนี่ยจะทำให้อาหารของเราเนี่ยมันนอกจากเผ็ดแล้วมันจะมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับในการที่เราใช้ตัวคั่วของพริกเนี่ยให้มันติดด้วยจริงๆแล้วอ่ะผลไม้หรือพืชผักที่มันติดขั้วมันแสดงถึงความสดใหม่นะครับของตัวพืชผักอันนั้นของสดใหม่อ่ะเวลาที่เราเอามาปรุงอาหารมันก็จะอร่อยกว่าของเก่าๆพวกแบบว่าพริกขั้วหลุดมะเขือขั้วหลุดเป็นสีดำหรือว่ากุ้งที่มันหัวหลุดพวกเนี้ยกุ้งเก่าๆอันเนี้ยมันก็จะไม่อร่อยเท่าของที่มันติดขั้วอยู่หรือว่ามีหัวติดอยู่ใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็เป็นความคิดเบื้องต้นนะครับไอ้วัฒนธรรมการกินน้ำปลาพริกเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเริ่มจากการที่ การกินข้าวสำเร็จแบบโบราณหรือว่าอาหารจานเดียวนั่นเองของคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีเวลากินอาหารเป็นสำรับคนสมัยก่อนที่มีเวลามากกว่านะครับคนสมัยก่อนเนี่ยมีเวลาเยอะใช่ไหมครับยิ่งคนชาววังเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะอยู่แต่ในวังไม่ว่าไม่มีกิจกรรมอะไรที่ว่าทำออกมาให้มันแบบฝ่ายหน้าเขาก็เลยต้องหากิจกรรมทำเช่นการร้อยดอกไม้ปักสะดึงกลึงไหมอะไรพวกนี้ครับรวมถึงการคิดสูตรตำราอาหารกับข้าวอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการทำอาหารแบบสำรับซึ่งมันมีทั้งต้มผัดแกงทอดยำหรือน้ำพริกมากมายซึ่งก็สามารถลดความฟุ้งซ่านความคิดมากต่างๆอะไรของการที่เรากิจกรรมน้อยๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับการกินอาหารจานเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยในปัจจุบันนะครับมันอาจจะไม่ได้ครบรสชาติเหมือนกับการกินแบบสำรับที่มันมีทั้งเปรี้ยวเค็มหวานมันเผ็ดอยู่ในสำรับเพราะว่ามันมีทั้งต้มผัดแกงทอดยำหรือน้ำพริกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินอาหารจานเดียวเราจะต้องเพิ่มไอ้ตัวน้ำปลาพริกขี้หนูเข้ามาด้วยซึ่งมาเป็นตัวช่วยเสริมรสชาติให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาหม่อมหลวงเติบชุมสายเนี่ยผมใช้บ่อยเลยหม่อมหลวงเติบชุมสายเพราะว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่ายุคใสๆอ่ะเป็นยุคที่พ่อครัวแม่ครัวยังไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าสังกัดหรือว่าเป็นอะไรมากมายมีความเป็นตัวตนของเขามีความเป็นธรรมชาติผมรู้สึกว่าหม่อมหลวงเติบเนี่ยก็เป็นพ่อครัวแม่ครัวยุคแรกๆที่พ่อครัวแม่ครัวยุคหลังๆชื่นชมแล้วก็ใช้ตำราของท่านในการทำอาหารในรุ่นต่อๆมานะครับหม่อมหลวงเติบเคยเล่าไว้ว่าเวลาแม่ครัวเก่งๆเนี่ยทำสำรับออกไปให้กินกรุณาอย่าเรียกหาน้ำปลาพริกเลยทีเดียวอย่าขอน้ำปลาพริกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปบ้านเชฟเก่งๆหรือว่าคนทำกับข้าวเก่งๆกับข้าวไทยเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าใครเรียกหาน้ำปลาพริกเพื่อมากินร่วมกับข้าวในสำรับจะถือว่าเป็นการดูถูกเลยดูถูกดูแคลนฝีมือของแม่ครัวเป็นอย่างมากหาว่าแม่ครัวเนี่ยปรุงอาหารไม่อร่อยปรุงอาหารออกมาไม่ครบรสชาติในสำรับก็เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับว่าเรากินสเต็กเนื้อดีๆของฝรั่งนั้นเนี่ยเชฟเขาจะเสิร์ฟแค่เนื้อชั้นดีร้วนๆอย่างดีนะครับแล้วก็อาจจะให้ปรุงเพิ่มด้วยแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นเราห้ามเรียกร้องนะครับหาเคทชัพหาซอสมะเขือเทศหาซอสไก่งวงมัสตาร์ดหรือว่าซอสตรากระต่ายโดยเด็ดขาดเลยส่วนผัดกะเพรามันจะเริ่มมาโด่งดังจนเป็นสัญลักษณ์ของอาหารไทยในสมัยไหนเนี่ยนะมันน่าจะช่วงประมาณยุครัชกาลที่9นะครับผมว่านะครับคือยุคหลังๆมานี่แหละแต่ก่อนหน้านี้รัชกาลที่6ที่7ที่8มันก็ยังไม่ได้มีผัดกะเพราขึ้นมาแบบชัดเจนนะครับอย่างที่ผมบอกมันก็มีแค่ผัดผักต่างๆที่มีกลิ่นหอมและผัดกะเพราเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีมาจากต้นตำรับวังไหนบ้านไหนหรือสำนักไหนเคยเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือผัดกะเพราตำรับหม่อมเจ้านั้นหรือว่ามาจากวังนั้นวังนี้มันก็ไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นสตรีทฟู้ดคนสมัยใหม่เราจัดผัดกะเพราเนี่ยเป็นสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารริมทางอาหารข้างถนนหากินได้ง่ายๆนะครับซึ่งสมัยใหม่เขาก็มีการปรับรสชาติอะไรให้ถูกรสถูกจริตเช่นใส่ซีอิ๊วดำหรือว่าผักอะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับกลายเป็นอาหารจานด่วนที่เรียกว่าออกหน้าออกตาของคนไทยเลยทีเดียวแต่สำหรับผมเองนะครับไอ้เจ้าผัดกะเพราเนี้ยใครอยากจะปรุงแบบไหนใครจะโหมกระหน่ำแครอทใส่ลงไปกระหน่ำใส่ข้าวโพดอ่อนนะครับหรือว่าเอาถั่วฝักยาวใส่ลงไปเนี่ยจะเป็นเพราะเขาชอบกินหรือว่าแม่พ่อค้าแม่ค้าอยากจะลดต้นทุนเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่ก็ตามเนี่ยมันก็เป็นความชอบใจและความพอใจของคนปรุงคนกินเท่านั้นเองมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกหรอกเพราะการกินอาหารเนี่ยมันคือความสุขมันคือการปลดปล่อยอารมณ์มันคือความสบายใจในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเครียดมาจากสิ่งต่างๆแล้วการได้กินในสิ่งที่เราชอบไม่ต้องให้ใครมาบังคับหรอกว่าเธอต้องกินผัดกะเพราแบบนั้นนะต้องกินผัดกะเพราแบบไม่มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะเอ้าก็เราชอบน่ะเราชอบกินใส่ถั่วฝักยาวนะเราชอบผัดกะเพราใส่ข้าวโพดอ่อนมันก็คือความสุขของเราใช่ไหมครับเราอย่าให้กรอบความคิดขนบประเพณีอะไรเนี่ยมาทำลายความสุขแม้กระทั่งเรื่องหาของอร่อยมาเข้าปากเลยนะครับผมว่าแบบนั้นการผัดกะเพราเนื้อให้อร่อยเนี่ยผมมีสูตรเด็ดของผมอยู่สูตรหนึ่งนะครับคือผมเนี่ยจะโขลกข่าสดๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบหยาบๆลงไปผัดร่วมกับพริกขี้หนูแห้งซึ่งแช่น้ำเอาไว้และบีบน้ำออกเอาเมล็ดพริกขี้หนูออกนะครับเมล็ดพริกแห้งแล้วก็ทุบกระเทียมนะครับพริกขี้หนูใส่ลงไปด้วยแล้วเวลาผัดเนี่ยต้องให้กลิ่นข่าออกแรงนิดนึงนะครับ ให้มันมีกลิ่นแล้วเคี้ยวได้เป็นชิ้นๆเลยให้คนกินเนี่ยเคี้ยวตัวขาได้เลยพร้อมกับความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูแห้งที่เราผสมลงไปด้วยแค่นี้ครับผัดกระเพราเนื้อของเราเนี่ยก็จะมีรสชาติแบบเรียกว่าสว่างสวยเจิดจ้าอยู่ในปากเลยนะครับหอมซาบซ่านถึงอกถึงใจเลยทีเดียวอันเนี้ยมันเป็นสูตรที่สำหรับคนที่กินข่าได้แล้วก็ชอบกลิ่นของข่าซึ่งข่าเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมรสของตัวใบกะเพราให้มันมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับและตัวพริกแห้งเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้ความเผ็ดของกะเพรานอกจากพริกขี้หนูสวนแล้วเนี่ยก็จะทำให้เผ็ดเนี่ยมันโด่งแหลมขึ้นมาด้วยนะครับแต่เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมแล้วก็หอมมากมากเลยนะครับแต่ใครจะมีสูตรแบบไหนนะครับจะใส่ซีอิ๊วดำนะครับหรือว่าจะใส่ผักอะไรต่างๆที่อยากใส่หรือจะปรับเป็นมังสวิรัติใช้กล้วยตากก็ยังได้เลยผมเคยคุยกับอาจารย์ศรีสมรคงพันธ์ซึ่งท่านก็เป็นกูรูอาหารยุคใหม่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านน่ารักมากๆเลยเป็นครูด้านอาหารของเชฟหรือว่าคนทำกับข้าวรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับท่านเคยบอกว่าของท่านน่ะถ้าเกิดว่าอยากจะทำมังสวิรัตินอกจากเห็ดแล้วเนี่ยท่านก็เอากล้วยตากนะครับเนื้อหนึบๆแน่นๆเลยหวานๆอมหวานเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เอามาผัดใส่ใบกะเพราแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งผมก็เคยทำนะครับแล้วก็มาลองชิมดูรู้สึกว่าเออมันก็อร่อยดีทีเดียวแต่ว่าเราต้องผัดไม่นานเพราะว่ากล้วยตากเนี่ยเวลาที่มันโดนความชื้นโดนความร้อนเยอะๆเข้าเนี่ยแล้วมันโดนของเหลวเนี่ยมันจะยุ่ยนะครับมันจะเหลวเราต้องผัดเร็วๆเหมือนกับว่าผัดเครื่องให้ครบก่อนนะครับแล้วก็เอามาคลุกที่หลังนี่แหละครับเราก็จะได้ผัดกะเพรากล้วยตากที่มีความหนึบความเหนียวความมันของกล้วยแทนเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีนอกจากเห็ดหรือเต้าหู้ที่เราใช้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าคนโบราณเราเรียกอาหารจานเดียวว่าข้าวสำเร็จเป็นคำบอกเล่าของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับในรัชกาลที่5นะครับอันเนี้ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเออการกินอาหารจานเดียวของชาววังเนี่ยมันก็มีข้อน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมันจะมีความแตกต่างกับการกินอาหารจานเดียวของชาวบ้านผมเคยได้มีโอกาสได้ร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่ในวังนะครับเวลามีประชุมงานต่างๆในสมัยก่อนผมทำงานอยู่กรมศิลปากรนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสประชุมกับผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในวังเวลาที่เขามีงานจัดทำพวกหนังสือหรือว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับแล้วท่านผู้ใหญ่เหล่านี้บางเวลาท่านก็จะเมตตานำของว่างหรืออาหารกลางวันมาเลี้ยงในที่ประชุมด้วยนะครับแล้วท่านก็จะปรุงมาจากบ้านหรือวังของท่านเลยหรือบางทีก็มาปรุงที่หน้างานนี่แหละเพื่อความสดใหม่แล้วก็ดูน่ารับประทานและในบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นอาหารจานเดียวด้วยที่มีน้ำราดหน้าลงไปด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางทีเรากินข้าวกลางวันเราก็จะเห็นว่าอาหารจานเดียวเนี่ยมันง่ายแล้วก็เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะเสิร์ฟนะครับพวกอาหารจานเดียวที่ท่านเอามาเนี่ยก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวราดหน้าขนมจีนน้ำพริกพระรามโรงสงฆ์รู้จักพระรามโรงสงฆ์ไหมครับอันนี้ชื่อโบราณมากเลยพระรามโรงสงฆ์ก็คือเหมือนลักษณะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวหรือเนื้อไก่นะครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ลวกนะครับเรากินกับตัวผักบุ้งที่เรานำมาลวกผักบุ้งอ่อนๆ นะครับโดยใช้ยอดด้วยยิ่งดีแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสหรือว่าน้ำจิ้มที่ลักษณะคล้ายๆกับน้ำจิ้มสเต๊ะที่มีถั่วนะครับแล้วก็โปะด้วยน้ำพริกเผานิดนึงเพื่อสร้างรสชาติให้มันมีความเผ็ดขึ้นมาเล็กน้อยอ่ะเป็นของโบราณที่หากินยากนะครับแล้วก็มีพวกข้าวหมูแดงข้าวหน้าไก่พวกโกยซีหมี่หรือว่าปอเปี๊ยะสดเป็นต้นแล้วลักษณะการกินของท่านเหล่านี้จะไม่เหมือนกับการกินของชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปเลยนะครับคือจะไม่ราดน้ำลงไปบนอาหารโดยตรงเหมือนกับที่ว่าเวลาที่เรากินข้าวหมูแดงใช่ไหมครับหรือเราจะกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยเราก็จะมีการราดน้ำข้าวหมูแดงหรือว่าราดน้ำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าใส่ลงไปในเส้นผักแล้วก็เนื้อสัตว์ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เราไปกินกับพวกชาววังเหล่านี้พวกท่านก็จะไม่ได้กินแบบนั้นท่านจะมีข้าวกับหมูต่างหากเอาไว้หรือว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็จะมีเส้นที่ผัดแล้วกับผักแล้วก็เนื้อสัตว์นี่จะอยู่ในน้ำนะครับไม่ได้อยู่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่จะแยกน้ำเอาไว้แล้วท่านก็เวลากินเนี่ยท่านก็จะใช้วิธีแยกน้ำราดหน้ามาวางไว้ข้างๆจานอีกถ้วยหนึ่งแล้วค่อยๆตัก น้ำราดทีละช้อนละช้อนลงบนอาหารแต่ละคำนะครับแล้วก็กินร่วมกันนะครับจะไม่ใช้วิธีราดลงไปเลยแล้วค่อยๆแบ่งกินแบบนี้จนหมดจานก็มันก็ดูเป็นขั้นเป็นตอนดีนะครับดูเรียบร้อยงดงามน่าชื่นชมดีเหมือนกันนะครับดูเวลากินก็เรียกว่าแบบกล้อยกริบนะครับดูน่าสนใจดูงามดีผมก็เลยสงสัยเลยไปถามท่านว่าเรามีวิธีการกินแบบนี้มันเป็นยังไงล่ะครับอยากให้ท่านอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงกินแบบนี้ท่านบอกว่าคนในวังแต่ก่อนเนี่ยเรากินอาหารกันเป็นสำรับที่ข้าวเนี่ยมันจะแยกกับข้าวเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าพอข้าวกับสำรับเนี่ยกินแบบสำรับเนี่ยมันจะแยกข้าวกับข้าวคือพวกต้มผัดแกงทอดยำหรือน้ำพริกเวลากินร่วมกับข้าวเนี่ยเราต้องผสมกันทีละคำนะครับระหว่างข้าวกับข้าวในช้อนตามแบบสำรับกับข้าวดังนั้นเนี่ยพวกชาววังเวลาที่มากินอาหารจานเดียวเปลี่ยนไปตามยุคสมัยการกินแบบสำรับอ่ะมันจึงติดมาด้วยนั่นเองนะครับคือไม่กินแบบราดหน้ามาหรอกหรือว่าเอาน้ำราดมาแต่กินแยกอ่ะมันก็เหมือนกับการกินแบบสำรับแบบที่เขาติดกันมาทั้งตั้งแต่อดีตตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายและเรื่องเหล่านี้ครับมันก็คือเป็นเรื่องราวของความนิยมน้ำปลาพริกขี้หนูและก็เรื่องของอาหารจานเดียวทั้งแบบชาวบ้านและก็ชาววังเรื่องของผัดกะเพราที่ผมว่าน่าสนุกและก็น่าสนใจดีครับติดตามรับฟังเรื่องราวอาหารสนุกๆจากเรื่องเล่าข้างเตาถ่านได้ทุกช่องทางของไทย PBS รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างไว้มาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast